Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-dur. Efirdə xəbərlərdə, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. İsrail NATO qüvvələrinin sərhədə yerləşdirilməsinə razı olacağını işarə edir. İraqda bugünkü partlayışlarda 60-a qədər adam ölüb. Bakıda magistraturaya qəbul imtihanları keçirildi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İsrail NATO qüvvələrinin sərhədə yerləşdirilməsinə razı olacağını işarə edib. İsrailin müdafiə naziri Əmir Peretz deyib ki, Livana beynəlxalq qüvvələrin göndərilməsini qəbul edərlər və sülhməramlara NATO başlığı eləməlidir. Peretz Livanda əməliyyatı davam etdirəcəklərini də bildirib. Bugün İsrail əskərlərinin zərbəsi nəticəsində BMT-nin Livandakı müşahidə missiyasının üzvlərindən biri yaralanıb. BMT-nin humanitar məsələlər üzrə təmsilçisi Jan England isə Livanın cənubunda İsrail ordusunun dağıtdığı yerlərdə olub. İqlənd gördüklərindən dəhşətə gəldiyini, Livanda insan haqlarının pozulduğunu bildirib. Hizbullahçılar ise İsrailin Hayfa şəhərini yenə raket ateşini tutub, 2 nəfər ölüb, ondan çox yaralı var. Yaxın şərqdən Rövşən Rayboğlu xəbər verir.
BMT-nin və Avropa Birliyinin diplomatlarından sonra İsraili Fransa, Almanya və Böyük Britaniyanın nazirləri ziyarət edib, bazar gününə isə ABŞ dövlət katibi Kondoliza Rice'in səfəri təyin olunub. Müdafiə naziri Əmir Peretz, Almanya Xarici İşlər naziri Walter Steinmeier ilə Qudsdə danışıqlardan sonra deyib ki, böhranın həlli üçün diplomatiya zəruridir, amma hələlik İsrail hərbi əməliyyatını davam etdirəcək. Məqsəd möhkəm siyasi platform yaratmaqdır. Qarşıya məqsəd qoyduğumuz vəzifələr həyata keçiriləcək. Biz hərbi əməliyyatın öz vəzifələri başa çatana kimi davam etməsi və paralel olaraq işimizin geniş beynəlxalq diplomatik səylər vasitəsilə tamamlanmasını lazım bilirik. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı və bəzi Avropa ölkələri İsraildən dərhal atəş dayandırmaq və danışıqlara başlamağa çağırırlar. İsrail isə tay Hizbullahın hərbi potensialı məhv olana kimi atəşkəsi yersiz sayır və ABŞ hökumətindən bu mövqeyinə dəstək alır.
Rövşən Rahiboğlu. Suriya deyir ki, İsrail əskərləri Livanı keçib Suriya sərhədlərinə yaxınlaşsalar, Dəməşqdə münaqişəyə qoşulacaq. İspaniyada çıxan ABC qəzetinin müsahibəsində Suriyanın informasiya naziri bildirib ki, ordu hazır vəziyyətdədir. İraqda yenə güclü partlayışlar olub, 60-a qədər ölən var. Bağdadın şiələr yaşayan hissəsində partlayışdan 40-dan çox adam ölüb, Kərkükdə isə 15 nəfər həlak olub. Son günlər İraqdakı partlayışların hədəfi şiələrdir. Keçmiş İraq lideri Saddam Hüseyin xəstəxanaya aparılıb, o 17 gündür acıq elədiyi üçün özünü pis hiss edib. Saddam Hüseyinin vəkilləri məhkəməni boykot edəcəklərini deyiblər, vəkillər tələblərinin yerinə yetirilmədiyini bildirirlər. İnsan Haqları Təşkilatı Human Rights Watch deyir ki, İraqdakı məhbusların işgəncəyə məruz qalması Amerikalı komandirlərin günahıdır. Komandirlər əskərləri təşviq edirlər ki, məhbusları işgəncə ilə dindirsinlər. Təşkilatın hesabatında deyilir ki, 2003-2004-cü illərdə məhbuslara qarşı zorakılıq müntəzəm olub. Dindirmələrdən əvvəl məhbuslar qeyri-adi temperaturda saxlanıb, onlara yatmağa icazə verilməyib. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bugün Bakıda magistraturaya qəbul imtihanları keçirildi. Şahnaz Beylər qızı xəbər verir.
İyulun 23-də magistraturaya qəbul imtihanı keçirilib. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının məlumatına görə 4360 magistr yeri uğrunda 10795 bakalavr mübarizə aparıb. Bakalavrlar 2 saat ərzində xarici dil və ixtisası daxil olmaqla 100 suala cavab verməli olublar. TQDK bakalavrlar arasında Bakı Dövlət və İqtisad Universitetlərinə sənəd verənlərin üstünlük təşkil etdiyini bildirir. Komissiya sədri Mələkə Abbaszadənin sözlərinə görə bu il ilk dəfə olaraq magistraturaya qəbul zamanı bakalavrlara Avropanın ali məktəblərində oxumaq üçün şans verilib.
Avropanın ali məktəblərində oxumaq üçün 20 yeri təqdim etmişdik və bu yerlərə sənəd verənlər təkcə bakalavrlar yox, Azərbaycanda magistraturanı bitirmiş şəxslər ola bilərdir. Qalan bakalavrlar arasında kim 80 baldan yuxarı nəticə göstərəcəksə, onların ixtiyarı olacaqdır, bu müsabiqədə iştirak etsinlər.
Məlik Abbaszadə. Azərbaycanda magistraturaya qəbul mərkəzləşdirilmiş şəkildə ikinci dəfə də keçirilir. Bakıdan Şahnaz Beylər qızı.
Türkmenistan İran prezidenti ilə Xəzərin resurslarının bölünməsi məsələsinin müzakirə olunmasını istəyib. Xəzəryanlı ölkələrin tam razılığa gəlməməsi enerji ehtiyatlarından istifadəni ləngidir. Azərbaycan, Qazaxıstan, bir də Rusiya öz aralarında razılığa gəliblər, amma İranla Türkmənistan sənədə imza atmır. İndi görək Azərbaycanda bugün qəzetlər nə yazır? Mikrofonda yenə Şahnaz bəylər qızıdır.
Bazar gün çıxan Azadlıq qəzetinin baş yazısı belə adlanır. Rusiyadan azərbaycanlıların deportasiyası başlandı. Qəzetin yazdığına görə hazırda Moskva təcridxanalarında 3000 nəfərdən artıq azərbaycanlı saxlanılır. Onlar qeydiyyatı başa çatmış və sənədləri şübhəli olan azərbaycanlılardır. Həmin adamların fərdi şəkildə qayıtmasına imkan verilmir və Rusiya hökumətinin hesabına geri dönməmək şərti ilə ümumi vaqonlarda Azərbaycana göndəriləcəklər. Azadlıq qəzeti yaranmış vəziyyətdə Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyinin günahkar olduğunu bildirir. Qəzet yazır ki, qonşu ölkədəki azərbaycanlılar səfirlikdən şəxsiyyətlərini təsdiqləyən müvəqqəti arayış alaraq qayıda bilərlər. Amma səfirlik bu arayışların verilməsini qəsdən yubadır və növbədən kənar sənədin alınması üçün vətəndaşlar bəzən bir neçə yüz dollar ödəməli olurlar. Yeni Saat qəzetində isə Günay yazır ki, son günlər qarpızdan zəhərlənənlərin sayı çoxalıb. Yalnız bir gecə ərzində qarpız zəhərlənməsindən 10 nəfər təcili tibbi yardım stansiyasına müraciət edib. Bakı şəhər təcili tibbi yardım stansiyasının baş həkiminin müavini Mürsəl Həmidovun məlumatına görə isə zəhərlənənlər arasında yaşlılar və uşaqlar üstünlük təşkil edir. Mürsəl Həmidov Yeni Müsavatın müxbiri ilə söhbətində zəhərlənmə hallarının çoxalmasını qarpızın düzgün yetişdirilməməsi ilə izah edib. Həkimin qənaətincə qarpız tez yetişsin deyə ona normadan artıq dərman vurulur. Bazar günü çıxan rəsmi qəzetlər isə iyulun 22-sində Bakıda keçirilən yarmarkalardan reportajlara, MDB dövlət başçılarının Moskvadakı qeyri-rəsmi görüşünə geniş yer ayırıblar. Bu yazılar sırasında Vladimir Putinin mükafatı uğrunda keçirilmiş at çapma yarışlarında Azərbaycanın Eşqiya və Rusiyanın satirit köhlənin birinci yeri bölüşməsi haqqında məlumatlar da yer alıb. İyulun 23-də Ağdamın işğalından 15 il ötür. Azərbaycan qəzetinin müəllifi Rüstəm Qaraxanlı Ağdamlı Ağdam adlı məqalədə yazır ki, rayon ərazisinin 73%-i işğal altındadır. İşğal olunmamış kəndlərdən baxanda əvvəllər sökülmüş, dağıdılmış binalar, beton və daş xarabalıqlar görünürdüsə, indi o tərəfdə yalnız aramsız yanğınlar müşahidə olunur. Bazar günü çıxan qəzetlərin icmalı ilə sizi Şahnaz Bəylər qızı tanış etdi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də efirdə izdir. Bugünkü iz proqramı Milli Mətbuatın banisi Həsən Bəzərdabiyə həsr olunub.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam budur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa dünya nətər yorunacaq aləm.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz mədəniyyət proqramı. Bu izdə Azərbaycan mətbuatının banisi Həsən bəy Zərdabini anırıq. Təkcə ilk qəzetin banisi kimi yox, neçə-neçə başqa ilklərin və həm də ilk çağdaş ailənin banisi kimi anırıq. Bu radio dastanının adı elə o yüzdən Avropalı gəlindi.
Həsən bəy Zərdabinin və Ənifə xanımın qızın həyat yoldaşı olan görkəmli ictimai siyasi xadim Əlməvdan bəy Topçubaşov sonralar yazmışdı ki, Ənifə xanım Elbrus dağlarının ətəyindəki gül çiçəklə ağılına yox. Xəzər sahilindəki Bakı şəhərinə talə apardı. Burada onu həyat yoldaşı ilə şərəfli və zəhmətli bir həyat gözləyirdi.
Araşdırmaçı jurnalist Tahir Aydınoğlunun qeydlərinə bir azara verib Zərdabi haqqında essenin müəllifi, fəlsəfə doktoru Rəhman Bədəlovu üst tuturam.
Profesor, Həsən bəy haqqında bildikləriniz çoxdur, yoxsa bilmədikləriniz? İlləz yazınızdan çıxış etsək.
Təbii bilmədikləriniz çoxdur. Bilirsiniz necə, mən daha dəqiqləşdirərdim bu sualı. Yəni, eşitmədikləriniz çoxdur. Yəni, bizə elə gəlir ki, bilmək nədir, yəni bir faktda da öyrəndik. Nəyisə dəqiqləşdirdik, hansısa yazını aşkarladık. Yəni, bu vacibdir. Amma bu, mətnşünaslıq məsələsidir. Yəni, mətnlər. Mənim dediklərim, mənim yazdıqlarım, yəni mənim çalışdığım, mənim həsrətim, mənim həvəsim, mənim ağrım daha genişdir. Yəni daha genişdir o mənada ki, yenə deyirəm, müəyyən dərəcədə mən deyirəm ki, Zərdabidən tariximiz başlayır. Yəni kimsə deyə bilər, qədim tariximiz olub. Bəli, qədim tariximiz olub. Amma tarixin hər bir mərhələsinin elə bir yeni nəfəsi var. Və müəyyən mənada minillik Azərbaycan tarixi məni o qədər maraqlandırmır, nəinki yaxın dövrün Azərbaycan tarixi maraqlandırır. Yəni 19 əsrin əvvəlində Azərbaycanlar kim idi və 20-ci əsrində kim oldular? Yəni bax bu keçiddə ən əsas qəhrəmanımız, faciəvi qəhrəmanımız Zərdabi idi. Yəni Zərdabi dedi ki, dünya ilə təmasda, çevrilə təmasda yaşamaq lazımdır. Zərdabi inandırmağa çalışdı ki, tarixdən kənarda yaşamaq, yəni heç olmasa yer utanmaq bundan ki, kənarda yaşamayaq. Kənarda normal yaşamaq olar, gözəl normal ola bilər. Amma artıq kənarda yaşamağı özünə sıxışdırmırdı ki, onun milləti tarixdən kənar yaşasın. Zərdabi haqqında az düşünürüksə, biz məğlubiyyətlərimizin səbəbini dərk edə bilmirik.
Рашен, помещик, кубинский,
Кавказ Дарья Мирна Работ,
2 мая 1873
год,
Затарина,
есть. Эр Зардабы дейдсе, что газет «Хаятын жужжусуды»,
Bu keçiddə ən əsas qəhrəmanımız, faciəvi qəhrəmanımız Zərdabi idi.
İş teatrın banisidir, milli mətbuatın banisidir. İlk məktəb, ilk teatr, ilk qəzet və Zərdabi, yəni yeni tipli ailəni də qurdu, oxumuş qadınla. Bir gün o Tiflisdə çıxan Qafqaz qəzetini vərəqləyəndə orada qız gimnaziyasını bitirənlərin siyası, orada bir müsəlman türk familiyasına rast gəldi, Abayeva. Abbas müəllim deyirdi ki, Azərbaycanın tarixində iki böyük kişi və iki böyük qadın var. Bunlar ər-arvad olublar, bunlardan Həsən bəy Zərdabı və Həmidə xanım Zərdabı əkinçini ərsiyə gətiriblər.
Həmidə xanım, eşitmişsə bu ki? Baktı ki o dağda müsəlman qardaşımız Həsən bəy Məlikov əkinçi ismində bir gəzətə çıxırdı.
Böyük Əli Məmməd Quluzadə və onun xanımı Həmidə xanım Məmməd Quluzadə isə Molla Nəsrəddinin.
Qadaş, deyirlər dünyada elə adamlar var ki, hər gün ət yeyirlər, doğrudur mu?
Hər iki xanım böyük məsləh sahibinə arxa dayaq olublar və hər iki nəşrin tariximizdə yer tutmağında onların da böyük rolu var. Abbas müəllim bir şey deyirdi ki, bunlar özlərinə geniş bioqrafiya yazmayıblar və onların xanımlarının yazdığı xatirələr bioqrafiya xarakteri daşıyır.
Pindalit dolmasının vədəsi yetişdi.
Zərdabinin xanımı Hənifə Məlikova Bayovanın xatirələrindən. Həsən bəy kəndə tərcüman qəzeti gətirdirdi. O, bu qəzeti çox sevir və əkinçinin yetişdirməsi sayır, bəlkə özünə deyil, daha çox Zərdab mollalarına gətirdirdi. Həsən bəy qəzeti mollaya verib deyirdi, al bu qəzeti minbərdə oxu, burada yazılanlar sənin nağıllarından daha faydalıdır.
Avropalı gəlin, bu bir radio dastanı. Örtülü xurafatlı keçmişimizdən, bürkülü hürkülü yaşamımızdan bu günlərə süzülən çağdaşlıq ışığı. Bu radio dastanı ilə Teşi Həsən bəy Zərdabini və onun dəyərli xanımı Hənifə Abayevanı anmırıq, özümüzə baxırıq. Yəni günəlimizi yada salır, bu günümüzü düşünür və sabahımızı yaşamaq istəyirik.
İsmail bəy Kaspiralı Əlbəy Hüseynzadəyə məktubu var. O məktubda yazırdı ki, əkinçi qəzeti ilə müsəlman dünyası, Türk, Tatar dünyası, müsəlman dünyası Rusiyanın bir gözlü oldu. Həyat qəzetinin nəşri ilə iki gözlü oldu. Amma orada da deyilirdi ki, əlbəttə indi dünyaya iki gözlən baxmaq da yaramır. Çünki elə millət var ki, sadəcə bizdən 2-3 dəfə azdır. Amma yüzlərlə qəzeti çıxır. Deməli, 100 göz lazımdır ki, cəmiyyəti görə biləsən. Yaxşını da görə biləsən, pisini də görə biləsən. O bir işin ki, tək gözümü yox, dünyanı görə biləsən.
Cənab Xadi Qarabağının həcrini tamam çap eləməyə izin olmadı. Amma ol cənab və onu fitləyən şəxslər məyus olmasınlar ki, belə kamallı söz pünhan qalacaq. Fikrim budur ki, bizim Zərdab kəndində Qarabağın sərhədində bir daş qoyduğu, onun üstə zikr olan həcri tamam qazdırın ki, gələcəkdə bizim övladlar o yadiyara baxıb bilsinlər ki, mən bu zəhmət ilə milləti İslamı qəflətdən ayırtmaq istəyən vəqtdə necə nadanlara rast gəlmişəm. Əkinçi 1877-ci il, nömrə 8. Hey!
200'de Azerbaycan